шада толғылатқан тасқынның ағысына кір жуытпай кіршіксіз намысыңа
жазбаған сүрінуге
қайта тұрып